habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa arbaco 9-ka oktoobar sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana waxaa caawa idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta furay kalfadhigii lixaad ee labada aqal ee baarlamaanka tobnaad ee soomaaliya.
waxaan shacabka soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aanan marna ka gorgortami karin ilaalinta midnimada, madax bannaanida, iyo ilaalinta xuduudaheenna dhulka, badda iyo cirkaba.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan hanti dhowrka soomaaliya oo daabacay baaritaan uu ku sameeyey hay-adaha dowladda.
wallaahi waxaa ka soo baxay maamul xumo aad u weyn iyo aqoon yari ku saabsan dadka maamulku inayna la socon awoodda hanti dhowrka uu leeyahay. waxaa ka soo baxaya marka niyadjab weyn oo ku imaanayo kuwa deeqda bixiya lafteeda, maamulka dowladdana niyadjabu ku dhaqana.
waxaa kaloo aad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. turkiga ayaa bilaabay howlgal milatari oo muddo uu qorsheynayay, kaasoo ka dhacay waqooyi bari syria. howlgalkan ayay turkigu doonayaan inay uga saaraan gobolka kooxda kurdiyiinta oo ay ankara ku tilmaanto kooxo argagixiso, waxaase inta badan reer galbeedku ay u arkaan saaxiib oleg la ah, islamarkaana ka caawiya dagaalka kooxda ISIS lagaga soo horjeedo. madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa arbacada maanta ku dhawaaqay bilowga howlgalkan oo uu ku tilmaamay gugii nabadda, loogana gol leeyahay in lagu ciribtiro khatarta argagixisada ee ka dhankaha turkiga sida uu sheegay. howlgallada milatariga ee turkiga ayaa bilowday maalin kadib markii aqalka cadsi lama filaana ay ugu dhawaaqeen in gobolka ay ka soo baxayaan. diyaaradaha turkiga ayaa duqeeyay magaalada Ras Al Ayn ee ku taala dhanka xuduudda syria. jabhadda SDF ee kurdiyiinta syria ayaa hogaaminaya, waxayna sheegeen in diyaaradaha turkiga ay duqeeyeen goobo dad rayida ay degan yihiin, taasoo sababtay argagax weyn.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inuusan qayb ka qaadan doonin tallaabada lagu doonayo in madaxweynaha xilka looga qaado. aqalka cad ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid aan waafaqsanayn dastuurka. qareenka aqalka cad ayaa qoraal ka kooban 8 bog uu u diray madaxda dimuqraadiga ee aqalka hoose ee kongareska Mareykanka. qareenka aqalka cad ayaa waxa uu ku eedeeyey inay dastuurka dhinac mareen xubnaha dimuqraadiga ah ee iyagu raba madaxweynaha xilka in laga xayuubiyo.
dacwad ogaha Jarmalka ah ayaa rajaynaya inuu la wareego baaritaanka toogasho ay ku dhinteen laba qof magaalada Heil. dacwad ogahan dowladda ayaa gacanta waxa uu ku hayaa baaritaanka dhacdadan oo ay dhici karto inay tahay mid argagixiso oo khatar ku ah ammaanka Jarmalka. toogashadan waxay ka dhacday arbacada maanta meel u dhow goob ay yuhuuddu ku cibaadaystaan iyo maqaayad hilibka kabaabka loo yaqaana laga cuno oo turkish ah, waxaana ay booliisku sheegeen in baaritaanka ama ay sameeyeen aanu weli kala caddayn in bartilmaameedka weerarkani uu ahaa maqaayadda ama inuu ahaa goobtan ay yuhuuddu ku cibaadaystaan. weerarkan waxa uu ku soo beegmay xilli ay dadka yuhuudda ah ee caalamka ku nool u dabaaldegayaan maalin ay aad u barakaystaan dadka yuhuudda ah.
dowladda Mareykanka ayaa xayiraad dhinaca helista dalkugalka Mareykanka ku soo rogtay saraakiil ka tirsan xukuumadda iyo xisbiga shuuciga ee haya talada dalka Shiinaha. saraakiishan xayiraadda la saaray ayaa ah kuwa ku eedeysan inay ka qayb qaateen xadgudubyada loo geysanayo dadka muslimka ah ee iyagu kusoo jeeda qowmiyadda Wigriska ee dalka Shiinaha. hogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xayiraadani ay saameyn karto dadka qaraabada la ah saraakiisha la xayiray. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ka gaabsatay inay shaaciso magacyada saraakiisha Shiinaha ee xayiraaddaasi lagu soo rogay.
¶¶ halka warkaas aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta furay kalfadhigii lixaad ee labada aqal ee baarlamaanka tobnaad ee Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin federaalka siyaasadda amniga iyo dalka. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zainab Abukar.
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlayay furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka labada aqal ayaa sheegay in nidaamka federaalka uu yahay mid ay qaadato Soomaaliya inta looga qaadayo afti guud ilaa iyada ay ka go'aansato in ay wax ka bedesho aysan jirin koox gaar ah oo wax ka bedeli karta. Waxa uuna nasiib darro ku tilmaamay in dad gaar ah ay si qaldan u fahmaan hanaanka federaalka.
Nidaamka federaalku wuxuu si cad u qeexayaa awoodaha awood qaybsiga dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah, laakiin ma siinayso madax banaani gaar ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. Waxaana idiin xasuusinayaa in mas-uuliyadda ilaalinta qaranimada dalka iyo madax banaanidiisuba ay saaran tahay dowladda federaalka ah.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in meel wanaagsan ay marayaan dadaalada dowladda ugu jirta in laga cafiyo deymaha, dhowaana ay soo gabagaboobi doonaan shuruudihii lagu xiray. Maruu ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ayuu sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay siyaasad hufan kula macaamisho caalamka iyo wadamada gobolka, balse aysan ka gorgortami doonin xuquuqda Soomaaliyeed badii biri.
Waxaan mar kale qabaa inaan idin xusuusiyo in siyaasaddeenna arrimaha dibadda saldhigeedu yahay in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato wadamada dariska iyo kuwa caalamka labadaba, xiriir iskaashi ku qotoba ilaalinta danaha qaranka Soomaaliyeed. Waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aanan marna ka gorgortami karin ilaalinta midnimada, madax banaanida, iyo ilaalinta xuduudaheenna dhulka, badda iyo
cirkaba. Madaxweynaha ayaa ka codsaday xildhibaanada inay si degdeg ah u ansixiyaan sharciyada horyaalla oo muhiim u ah, sida uu yiri, in dalka uu horay u socdo, isagoo ugu dambeyntiina si cad u furay kalfadhiga labada aqal ee baarlamaanka.
Haddaan si wada jira aan isu kaashanno oo aan awooddan isugu geyno, waxaan aaminsanahay intaasoo idin inaan ka gudbi karno. Mudanayaali marwooyin, waxaan ku soo gabagabaynayaa kalfadhigan lixaad ee baarlamaanka waa noo furan yahay maanta oo ay bisha tahay Oktoobar 9, 2019.
Howlaha dib u heshiisiinta galmudug iyo dib u yegleelidda maamul loo dhan yahay oo ay galmudug yeelata ayuu sheegay madaxweynuhu in ay door wanaagsan ka qaadatay dowladda, haatanna ay socdaan dadaaladaasi. Mar uu ka hadlayay arrimaha maqaamka caasimada Muqdisho oo dhowr jeer oo hore laga hadlay ayuu yidhi,
waxay dowladdu dhamaystirtay xulashooyinka qodobada dastuuriga ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ka wada xaajoon karaan, ay ka wada shaqayn karaan, sida maqaamka ay magaalada madaxda Muqdisho ay ku dhex yeelato hanaanka federaalka.
Munaasabadda furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka labada aqal oo ka dhacday dugsiga Jeneraal Kaahiye ee magaalada Muqdisho waxaa ka qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti, gudoomiyaasha golaha shacabka iyo aqalka sare, ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka, iyo wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya iyo safiirada wadamada shisheeye u jooga Soomaaliya. Gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo kalfadhiga furitaankiisa ka hadlay ayaa soo hadal qaaday xiisadda siyaasadeed ee dowladda dhexe ee maamul goboleedyada
labada heer dowladeed ee dalka inay si degdeg u bilaabaan wadahadal lagu dhammaystirayo khilaafaadka u dhexeeya labada heer dowladeed ee dalka si looga baxo dhibaatada iyo dibudhaca.
Si kastoo ay ahaato, furitaanka kalfadhiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa yimid kadib markii xal laga gaaray khilaaf u dhexeeyay labada aqal ee baarlamaanka oo laba jeer oo hore sababay in si gooni gooni ah ay u furmaan kalfadhiyadooda. Ammaanka guud ee magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo ciidamada amniga magaaladana lagu arkayay maanta wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho. Zainab Abukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Ha xafiiska hanti dhowrka qaranka ee Soomaaliya ayaa soo saaray warbixin ku saabsan baaritaan maaliyadeed oo uu ku sameeyey hay'adaha dowladda. Warbixintan oo uu ku seexnaa hanti dhowraha guud ee dowladda Maxamed Maxamuud Afgooye ayuu ku sheegay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee baaritaankooda ay ku ogaadeen inay tahay in la isticmaalay dakhli la soo ururiyey iyadoo aan sharciga loo marin. Sidoo kale waxa uu sheegay in hubinta lacagaha ee hay-adaha dhexdooda ay tahay mid liidata. Sidoo kalena waxa uu xusay in qaar ka mid a qasidaha dowladda aysan qayb ka ahayn warbixinta maaliyadeed, iyadoo hay-adaha qaar aysan soo gudbin xisaab xirkooda sannadlaha ah. Warbixintan waxaa nooga diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
warbixintan waxaa lagu xustay in lacag gaaraysa 1,350,400 oo dollar la isticmaalay iyadoo aanan laga warbixin sanadkii 2018. Lacagtan ayaa ah dakhli ay qabteen hay-adaha dowladda qaarkood. Hay-adaha lagu xustay warbixintan ee lacagtaasi isticmaalay ayaa waxa ay kaliyihiin wasaaradda dowlista hawada, hay-adda dambi baarista booliiska CID-da, iyo hay-adda dowlista rayidka iyo jaamacadda ummadda. Warbixintan waxaa kaloo lagu xustay in lacag gaaraysa 7,104,816 dollar oo uu midowga Yurub ku wareejiyey wasaaradda maaliyadda, iyadoo xisaabtaasi ay ka maqan tahay 3,738,000, halka la soo gudbiyey oo keliya 13,266,606 dollar. 20 million oo dollar oo sidoo kale ay Sacuudiga siiyeen dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay warbixintan in qasnada dowladda ay soo gaartay oo keli ah 6,078,868 dollar, halka 13,929,932 dollar oo taalay bangi dibadda ah aanan lagu soo darin warbixinta maaliyadeed. Hay-adda qaramada midoobay ee UNBOS ayaa lagu sheegay warbixintan inay qasnada wasaaradda maaliyadda ku soo shubtay 1,204,743 dollar. lacagtaasi oo hay-adda ugu deeqday ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxay warbixintu xustay in meel lagu sheegay oo keliya 535,292 dollar, halka aanan wax xisaab ah lagu haynin 719,451 dollar. sidoo kale hanti dhowrka guud ayaa ku sheegay warbixintiisa in kaalmada dibadda uga timid Soomaaliya uu ku jira jahawareer, isagoo xusay in miisaaniyadda dowladda ee sanadkan laga dhimay 18,386,732 dollar, taasi oo aanan lagu soo wareejin qasnada dhexe ee dowladda. Guud ahaan waxaa lagu sheegay warbixintan in deeqda guud ee dowladda federaalka sanadkii hore 2018 heshay ay ahayd 38,259,509 dollar, halka qasnada dowladda lagu soo shubay oo keliya 19,872,827 dollar. sidoo kale warbixintu waxay xustay dhinaca hoggaanka shuruucda hay-adaha amniga ee sanadkii 2018, wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay warbixinta in aysan u hoggaansamin sharciga maaliyadda iyadoo aanan soo gudbin xisaabaadkii 2018. waxaa lagu sheegay sidoo kale in wasaaradda gaashaandhigga ay ku guuldareysatay la xisaabtan iyo hufnaan maaliyadeed. maamulka hantida dowladda iyo deymaha ayaa sidoo kale warbixinta waxaa lagu xustay in aysan lahayn xisaab ama tiro la raaci karo oo muuqata. waxaa kaloo ay warbixinta hanti dhowrka lagu sheegay in 25 gaari oo wasaaraddu ay lahayd ay 12 ka mida la tageen mas-uuliyiin hore oo wasaaradda soo maray, halka 13 gaari oo wasaaradda gaashaandhiggu ay sheegtay inay leedahay 8 ka mid ahna ay yihiin kuwa aan xabadu karin, oo 6 ka mida ay Maraykanku bixiyeen keliya. hadda laga hayo 7 dhammaan gaadiidkan ayaa warbixintu xustay in aanan lagu diiwaan gelin magaca wasaaradda gaashaandhigga. baarayaasha xafiiska hanti dhowrka waxay xaqiijiyeen in ay soo arkeen 7 ka mida gaadiidkaasi. warbixintu waxaa kaloo ay muujisay sida wasaaradda maaliyadda aysan u gudan mas-uuliyaddeedii maaliyadeed, iyadoo lagu soo bandhigay inay jiraan lacago la bixiyey oo aysan caddaymo la socon iyo qaabka loo bixiyey intaba. sidoo kale waxay warbixinta hanti dhowrku ay xustay in ay jiraan lacago laga wareejiyey meeshii horey loo qorsheeyey iyadoo aanan loo marin nidaamkii sharciga ahaa. sidoo kale baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay in miisaaniyaddiisa lafteeda loo isticmaalay qaab aan caddaymo wadan, taasoo ka hor imaanaysa nidaamka maamulka maaliyadda ee saxda ah. lacagdan $362,000 ayaa la sheegay in baarlamaanka uu isticmaalay siyaabo aan la cadeyn. Sidoo kale lacaga socdaal oo la isticmaalay ayaan loo hayn iyaguna wax cadeyma ah. Warbixintan oo lagu daawacay bogga hanti dhowrka guud ayaa sidoo kale waxaa loo diray hay'adaha ugu sarreeya dowladda sida madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamaanka.
Mahadsanid warbixintaasna waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan oo nusu koobaysay.
Haddaba daabacaadda baaritaankan hay-adaha dowladda ayaa Caashe Ibraahim Aadan waxay wax ka weydiisay Professor Yaxya Sheekh Caamir oo ah dhaqaaliyahan wax ka dhiga jaamacadda Horn of Africa University saldhigiisuna u yahay magaalada Muqdisho haddana ku sugan Gaalkacyo.
Walaahi waxaa ka soo baxay maamul xumo aad u weyn iyo aqoon yari ku saabsan dadka maamulku inay la socon awoodda hanti dhowrka uu leeyahay soo loo madax banaan shaqadiisa. Hanti dhowrku waxyaabaha oo dhan in lasoo marsiiyo oo baaritaan ku sameeyay waxa uu saamaxaay sharciga No. 2 ee December 26 iyo sharciga kale ee 1962 oo amajamenti lagu sameeyay 61. Awood buuxa u leeyihin marka iyagoo isticmaalaya international standard oo audit institution caalamka oo dhan inay baaraan. Waxaa ka soo baxaya marka niyadjab weyn oo ku imaanayo kuwa deeqda bixiya lafteeda maamulka dowladana niyadjab ku dhaqana hay-adihii lagu ammaanaya maamul wanaag inuu dhacay sanadkaasna waxuu ku abuuraa niyadjab ayaan inay ku aamini waayaan haddaba hanti dhowrka reboorkiisa oo saas sheegayo iyo sida kaas wuxuu ahay xisaab xilka 2018-19 oon hadda ku jiro siduu naqan doonaa marka sii daraa doonaa reboork soo bixi doona muxuu naqana kasi aadada muhaddad ku aadeynaa inaynan warbixin siin marka walaas badan oo ku keeni doonaa maamulka hadda jiro iyagaa lagana farka inay saxaan oo ay dib ula xisaabtamaan hadaboorku wuxuu ahayd hay-ad madax banaan waa inuu ku cadeeyo khaladka dhacay haddii khalad dhacay uu cadeeyno dowladda laga rabaa marka inay iyaduna saxdo.
Waa gartay marka saameynta baaritaankan ku yeelan karo hay-adaha dowladda intabay gaarsiisan tahay
aad u weyntan ka lama aamini karo hay-adihii dowladda ee maaliyadda oo lacagihii loo soo shubay heshiisyo waxaa ku jira masalan aan laga diiwaan gelin hanti dhowrka ma dhici karta heshiis badale oo laga diiwaan gelin hanti dhowrka inuu waa khalad heshiis kastoo dowladda gasha weliba heshiisyada hadda socdaa kuwa batroolka oo kale waa in mid loo diiwaan gelin lama diiwaan gelin lacaga lasoo shubay oo maaliyadda iyo ay ku heshiiyeen hay-adihii deeqbixiyaasha intii ay ahayd ka yara hadal miisaanad lagu muujiyo haddii la mudaharay dowladdaas waxaa ku heshiiray sanadka ana intaas heshiisay laga bilayna inay siisay miisaaniyadda 1 million keliya ama reboorka maaliyadda ay ka muuqato su-aasha imaanaya waxay tahay milyanki kale hadduu ka baxay hanti dhowrku wuxuu sameynaa budget comparison actual iyo waxaa jira qaarkoodna waxaa ugu yaab badan sidii world bank oo kale lacagti oo aan ku heshiinay inuu la siiyey waxa ka badan inaan sheegano oo aan laga soo gashay ayaa isiiyey markii world bank waxaa la saxeexana inuu la siiyey 14 million 225,000 875,000 wasaaradda baaridda waxay sheegay 49 million iyo jajab waxaa ka fiicay siiyey marka haddii ka timiyo su-aalo marka qaarna naaqashaa ku jira qaarna zaa-ida ku jira zaa-ida laftiisa waa dambi.
Warbixintan waxaa ka muuqda Yaxya dakhli badan oo meelo kala duwan ka soo galay, waxaa ka muuqda dakhliga laga ururiyey gudaha dalka, dakhli ay bixiyeen ama dhaqaale ay bixiyeen hay-adahan ama dowladahan saacida Soomaaliya sida midowga Yurub oo kale, kaalmo uu bixiyey dowladda Sacuudiga, dhaqaale badanaa ka muuqda. Marka dhaqaalahaas faraha badan leh ee warbixintan hadda lagu xusay iyo qaababka loo isticmaalay ay warbixintu sheegayso, dhaawac intee le-eg buu gaarsiin karaa dowladda? Ma laga yaabaa in hay-adihii ama dowladihii lacagta bixiyey inay iyaguna dib u eegaan dhaqaalihii ay bixiyeen iyo meelihii ay mareen?
Waa khasab inay dib u eegaan. Marka hore waa joojinayaan wixii socday, kadibna waxay baarayaan lacagtooda meesha ay ku baxday. Sacuudiga 20 million la sheegaa, bajet kale waxaa ka muuqata 6 million iyo jidad keliya. Hay-adaha gudaha markaa fiirisay dowlad taawalo iyo kale iyo CID-da oo la ahayd hay-adda dibaaris lafteedu iyo hay-adda dowladda raysa yaabka jira wuxuu yahay lacagay soo ururiyeen iyagaa dib u isticmaalay. Say ku dhici kartaa dukaankaaga ma aha meesha, haddaa lacag soo ururisay waa inaad ku shubta akoonka dowladda, codsi aad ugala baxdo inaad la timaado, lagu ogolaado budgetka ka muuqato, madaxa budgetka aad kala baxayso iyo sababta aad ula baxayso lacagga, kadibna aad la baxdo. Laakiin waxa ii soo xaroodo maanta isla berita anigaa isticmaalaya, sistamka dowladeed ma aha, marka labo xilad loo imaado in maamulka dawladda dib loo soo xaq xalad uu dhaca jiraada go'aan in loo soo xaq laakiin dawladda dadka ma siinay ee uu ka muuqato in Boston World Bank ee Turkiga dhammaan maraakiibka waxay naqalaan in xisaab qaran baa ay ka report ka antilook iyadoo waxa qabsanaya dadkoodi ay ka soo qaadeen cashuur bixiyashay oo dhacay waxa aan ka aadnay qaadeen ee aad ugu deeqdeen waddankaas lama isticmaalin inta saakir baqan lacagteena kuwa bixinayna marka in ay corruption ku dhamaato cadeyna waxay reference ka dhigan tahay antilook wallaahi arrinkan xulays weyn keenay oo jaabka gaashaanka markaas fiirisid waxyaabaha talyaaniga masar iyo turku ay keenaan iyo maalka afka soo dhaaf waxaa la fiisikali maba la arkin ba qaarkood qaarkood waxa ay wajahda gaashaanka awood mu male inay ku kartoosh
tusaale ahaan midowga Yurub oo kale waxa dawladda Soomaaliya ugu deeqay sida warbixinta ku xusan 17 milyan iyo dheeri ee hasaato 13 milyan iyo waxoogaaba qasnadi dawladda ku dhacay sidoo kale dawladda Saudiga kale sida warbixinta ku qoran 20 milyan oo dollar baa la leeyahay waxa ay siisay dawladda hasaato 6 milyan iyo jajaba ku dhacay qasnadi dawladda marka si dawladda Soomaaliyeed ay u cadeyso halka iska dhaafsiisanta xisaabtani ma looga fadhiyaa inay cadeyso wixii dhacay
dabcan waa inay cadeeyaan khald waa dhici kara dawladdu waa inay xaqiiqda marka lacagta fardiga intaas leeyahay u dhaxay professionality protocol xaqoo ku magayay ma reportkii aan tabarta loo soo gudbin ma lacag kale meel kale ku baxday lama ogo Suudiga waa lacag aad u weyn ba 20 million ilaa 30 million difference yar u dhaxay dawladda ilaa la soo markay inay saxdo ama dawladda ilaa ka xajisay marka caabta halkaas soo kale ay gaartay ama wasaaradaha iyo shakhsiyaadka ku shaqalahay ay dib ku eegtaa oo lagu maxkamadeeyaa haddii hadii wax ka noor yiri dib loogu soo celiyo ee dawladda ee magdiin dambiga wasaaradda gaar ah ayaa la magacaabay wasaaradda oo hadda lama sheegin
kaas waxa uu ahaa professor Yaxiin Sheekh Aamir oo dhaqaaleyahan wax ka dhiga jaamacadda Horn of Africa saldhigiisuna uu yahay magaalada Muqdisho Caashe Ibraahin Aadan Caashuud ayuu u warramay
Hawlgal military oo dawladda Turkiga hore ay u qorsheysay ayaa wuxuu ka bilowday dalka Suuriya Arbacadii ayaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu ku dhawaaqay in ciidamadiisa ay bilaabeen hawlgal ay ku baxsanayaan xoog Kurdiinta ee Ankara u aragto argagixiso gacansar la leh jabhadaha Kurdiinta ee Turkiga la dagaalama marka ugu dambeysana lagu abuurayo goob ammaan ah oo ay ku noqdaan qaxootiga Suuriyinta ee ku nool Turkiga Xuseen Sanuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qahira
Hawlgal military oo Turkiga qorsheynayay oo ka socday waqooyiga Suuriya ayaa maanta bilowday kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu ku dhawaaqay maanta oo Arbacaha iyadoo dagaalyahanada Kurdiyiinta ay sheegeen in diyaaradaha dagaalka ay horey duqeymo uga geysteen goobaha rayidka ee gobolka. Sida ay sheegayaan wararka laga helayo gudaha dalka Suuriya, diyaaradaha dagaalka Turkiga ayaa duqeeyay bartilmaameedyo ay leeyihiin ciidamada dimuqraadiga Suuriya ee ku yaala aagga Ra'sul Cayn ee baadiyaha gobolka Xaska. Warku waxa uu intaasi ku daray in diyaaradaha Turkiga ay ka duulayeen magaalada Darbaasiya oo 100 kiiloomitir u jirta Ra'sul Cayn. Weerarka lagu qaaday Ra'sul Cayn ayaa ku qasbay 10 dadka deegaanka inay cararaan sida ay sheegayaan warbaahinta Suuriya. Ilo ka tirsan amniga dalka Turkiga ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in howlgallada militariga ay ku bilaabeen duqeymo xagga cirka oo ay ku taageerayaan madaafiicda. Goob joogayaal ku sugan magaalada Tal Abyad ayaa sheegay dhawaqa qarxyada in laga maqlayay meel u dhow xuduudda labada dal iyo waliba qiiq hareeyay aagaasi. Dadka rayidka ayaa bilaabay inay isaga barakacaan deegaanada iyo magaalooyinka ku teedsan xuduudda Suuriya ay la wadaagto dalkaasi Turkiga. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray talaabooyin adag in laga qaadayo ciidamada Kurdiska Suuriya oo Ankara ay u aragto in argagixisadu ay xulufan la yihiin taasoo qayb ka ah buu yiri howlgalka guga nabadda howlgalka guuga nabadda waxa uu ka takhallusi doonaa halista argagixisada ee ka dhanka ah Turkiga, waxayna horseedi doontaa in la abuuro aag nabdoon iyo fogaynta soo celinta qaxootiga Suuriya, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Turkiga. Afayaan u hadlay jabhada Kurdiska Suuriya, Mustafa Bani ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ay bilaabeen inay duqeymo cirka ay ka fuliyaan goobaha rayidka, ayagoo sababay, buu yiri, argagax weyn oo ka dhex jira dadka gobolka. Kurdiyiinta oo muddo dheer xulufa la ah Mareykanka dagaalka ka dhanka ISIS ee Suuriya waxay ka codsadeen taageero xagga cirka ah ciidamada Mareykanka si ay uga jawaabaan duqeymaha. Laakiin saraakiisha militariga Mareykanka ayaa u sheegay Fox News in madaxweyne Trump uu ku amray inaysan lagu yeelan iska hor imaadkaasi. Arrimahan ayaa yimid kadib markii Kurdiyiinta ay ugu yeereen dadkooda inay u dhaqaaqaan dhanka xadka ay la leeyihiin Turkiga, isla markaasina ay sameeyaan ficilo iska caabin ah. Koox yar oo ka mid ah ciidamada Turkiga ayaa subaxnimadii hore ee Arbacada soo galay waqooyiga Suuriya, meel u dhow magaalooyinka Tal Abyad iyo Ras Al Ayn. Waxaan ugu baaqaynaa dadkeena dhammaan qowmiyadaha inay u guuraan meelaha u dhow xadka dhinaca Turkiga si ay u qaadaan ficilo iska caabin ah. Dhinaca kale, dowladda Ruushka ayaa ka dhigtay tallaabo kasta oo dhaawici kara waxa loogu yeero geeddi-socodka nabadda ee Suuriya. Sidoo kale, xukuumadda Dimashiq waxay goor sii horeysay dhaleecaysay waxa ay ugu yeertay ujeeddada gurcan ee xukuumadda Ankara, iyadoo wacad ku martay inay ka hortegi doonto weerar kasta oo ka yimaada dhinaca dalka Turkiga. Kooxda xuquuqda aadamaha Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay maanta Arbaca in dadka ay durba ka carareen degmada Tal Abyad iyadoo ciidamada Turkiga ay ku dhow yihiin halkaasi. Haddaba Maxamed Cabaas, Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta uu yeelan karo duulaanka militariga Turkiga uu ku qaaday waqooyiga Suuriya.
Dagaalkan uu ku qaaday Turkiga maanta ee waqooyiga Syria guud ahaan wuxuu saameyn ku yeelanayaa wadamada Iran, Ruushka, Turkiga iyo Mareykanka oo Kurdiinta taageeri jiray. Sidoo kale Bariga Dhexe waxa ka abuurmaya kalaaso weyn wuxuu saameyn ku yeelanayaa wadamadaas aan soo sheegnay. Waxaa jiray saddex dal oo Turkiga qayb ka yahay, Ruushka iyo Iran, oo hore u heshiiyey in xaaladda Siriya ku dhamaato wada hadal. Waxaana dhaawac ku imaanaya geeddi socodkii maaragtay Turkiga, Iran iyo Ruushka u dhexeeyey, oo ahaa in xaaladda Siriya lagu dhameeyo wada hadal oo aan militari iyo gacan la sameyn. Waxaana shaki soo kale dhex galaya saddexda dal oo ku ballamay arrintaas. Sidoo kale waxaa dhaawac weyn soo gaaray ama burburayo xiriirka Mareykanka iyo dowladda Turkiga ee ka dhexeeyo, ayagoo maalmo ka hor dowladda Mareykanka ay sheegtay haddii Turkiga ay isku dagaalamaan tallaabo militari qaadaan inuu burburi doono xiriirkoodii dhaqaale ee ka dhexeeya dalalka Turkiga iyo Mareykanka. Guud ahaan, xeelereyaasha siyaasadda ama dadka la socda gobolka arrimihiisa waxay saadaalinayaan in xaalad bini'aadamnimo oo sidoo kale barakac iyo maaragtay iyo dad badan inay kumanaan kun oo Syria inay ku barakacaan ayagoo ka cararaya dagaalada kasoo cusboonaaday ee gobolka waqooyiga ee Syria.
Howlgalka militariga ee dowladda Turkiga ayaa bilowday maalmo kadib markii aqalka cad ee dalka Mareykanka uu si lama filaan ah ugu dhawaaqay in ciidamada Mareykanka ay ka baxayaan gobolka si ay dhabaha ugu xeeraan howlgalka Turkiga. Xeelereyaasha amniga iyo siyaasadda ee Bariga Dhexe ayaa rumaysan in duqeymaha iyo weerarka militariga Turkiga ay ku qaadeen maleeshiyada Kurdiska Suuriya in ay keeni karaan khalalaaso baahsan oo saameyn ku yeelan kara gudahan Bariga Dhexe. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Markana qaybihii ka hor idaacaddeena ayaanu gudagelinaa qodobada idinku soo maqan. Waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn. Turkiga ayaa bilaabay howlgal military oo muddo uu qorsheynayay kaas oo ka dhacay waqooyi bari Syria. Howlgalkan ayaa Turkigu doonayaan inay uga saaraan gobolka kooxda Kurdiyiinta oo ay Ankara ku tilmaanto kooxa argagixiso waxaase inta badan reer galbeedku ay u arkaan saaxiibo olo kula aha la dagaalanka ISIS. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Arbacada maanta ku dhawaaqay bilowga howlgalkan oo uu ugu yeeray gugii nabadda loogana gol leeyahay buu yiri in lagu cirib tiro qatarta argagixisada ee ka dhanka ah Turkiga.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inuusan ka qayb qaadan doonin talaabada lagu doonayo in madaxweynaha xilka looga qaado. Aqalka cad ayaa arrintaas ku tilmaamay mid aan waafaqsanayn dastuurka. Qareenka aqalka cad ayaa qoraal ka kooban 8 bog waxa uu u diray madaxda dimuqraadiga ee aqalka hoose ee Kongareeska ee Mareykanka. Qareenka aqalka cad ayaa waxa uu ku eedeeyay in dastuurka ay garab mareen xubnaha dimuqraadiga ah ee doonaya madaxweynaha in xilka laga xayuubiyo.
Dacwad ogaha u dhashay dalka Jarmalka ayaa rajaynaya inuu la wareego baaritaan toogasho ka dhacday dalkaasi oo ay ku dhinteen 2 qof magaalada Heel. Dacwad ogahan dawladda ayaa gacanta ku haya baaritaanka dhacdadan oo ay dhici karto in ay tahay mid argagixiso oo qatar ku ah amniga qaranka. Toogashadan ayaa ka dhacday Arbacadii meel u dhow goob Yahuuddu ay ku cibaadeystaan iyo maqaayad hilibka kabaabka ah laga cuno oo Turkish ah, waxaana booliisku ay sheegeen in bartilmaameedka weerarkan aan wali la ogeyn.
Dowladda Mareykanka ayaa xayiraad dhinaca helista dalku galka Mareykanka waxay ku soo rogtay saraakiil ka tirsan xukuumadda iyo xisbiga shuuciga ee hay'adda dalka Shiinaha. Saraakiishana xayiraad la saaray ayaa kuwa ku eedeysan inay ka qayb qaateen xadgudubyada loo geysanayo dadka muslimka ah ee ka soo jeeda qowmiyadda Wigriska ee dalka Shiinaha. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xayiraadani ay saameyn karto dadka qaraabada la ah saraakiisha la xayiray.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyay.
Tan iyo wixii ka dambeeyay doorashooyinkii dhowaan ka dhacay maamulka Jubbaland ee uu ku soo baxay Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe, isla markaana natiijadeedii ay qaadacday dawladda Soomaaliya, waxaa sii xoogaysanayay khilaafka ka dhex oogan dawladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, kaasoo gaaray heerkii ugu xumaa dhaawacayna wada shaqayntii labada dhinac. Haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka ba'an ee ka dhexeeya dawladda dhexe iyo maamulka Jubbaland? Sideese xal looga gaari karaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Gadoon oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Saalax Axmed Xuseen oo ka mid ahaa siyaasiyiintii isu soo taagay qabashada hoggaanka Jubbaland, ahaana afhayeenkii musharaxiinta isbedeldoonka ee maamulkaasi. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Xuseen.
Khilaafka siyaasadeed ee maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya u dhexeeya wuxuu sawir naga siinayaa sida uu ekaan doonto doorashada 2020 ee heer federaal ama guud ahaan Soomaaliya oo dhan. Ayuu sawir naga siinayaa, sawirkaas oo ah mid runtii walaac badan huwan. Wuxuu na tusinayaa in 2020 iyo 2021 doorashada dhacaysa inaysan ahaan doonin doorasho loo dhan yahay, ayuuna tusinayaa waana mid hordhac u ah loolanka soo socda ee 2020-2021. Doorashada Jubbaland iyo isbedelka Jubbaland iyo waxyaabaha cusub ee Jubbaland kasoo ifbaxay, markii loo eego sharci ahaan waxaan u dhaafaynaa dadka sharci yaqaanada, laakiin hadda waxa ishaya waa dad siyaasiyiin ah oo aragti siyaasadeed kala duwan xambaarsan, laguna xalinto inay kala taageerayaan dowlado ka tirsan qaliifil cadab. Dowladaha carabta oo ay ugu tun weeyihiin Sacuudi isbahaysiga hogaamiyo, oo ay Imaaraadku ka mid yihiin, iyo Qatar oo dhinaca kale ah. Dowladda waxaa lagu xantaa inay Qatar taageerayso siyaasadda dowladda si ay u soo laabato 2020 dowlad goboleedyada dadka hogaamiya ee ka aragtida duwanna meesha looga saaro. Dhinaca kale, dowladda Imaaraad oo Sacuudiga isbahaysigiisa ka tirsan oo dowladdan siyaasad ahaan isla jaanqaadi waayeen in ay taageerayso dhammaan mucaaradka isku duuban. Marka halkaas waxaa ka muuqda in ay jirto proxy, waa wax la yiraahdo in lagu dul dagaalamayo Soomaaliya oo siyaasado kale xitaa loo soo minguuriyay. Halkaas ayay ka muuqataa marka walaacyada ay leedahay arinta Jubaland sababta Axmed Madobe ku qasabtay inuu dawladda Soomaaliya ka hor istaago doorkii ay ku lahayd oo ahaa oversight in the Indian iyo in sida wax u socdaan ay facility gareeydo oo ay marqaati furto doorashadaas inay mid xor iyo xalaal tahay waxa Axmed Madobe inuu go'aan qaato ka hor istaago sabab u ahaa sidii ay dawladdu u faragelisay doorashada Koonfur Galbeed marka ayada sababtay dawladdu inay doorkeedu lumido Axmed Madobe wuxuu ka baqay in ay dawladdu ku ekaan weydo doorkeedii ahaa fududeyn iyo inay marqaati ka noqoto waxa socda
haye saalax
horta waxa fiican dadku inay asliyan fiiriyaan waxa laga hadlaayo halka ay ka soo jeedaan haday faa'iido tahay haduu khilaaf yahay haday midnimo tahay ba khilaafka Jubaland maanta ma soo bilaaban wuxuu soo bilaawday muddo hor soo bilaawday wuxuu kala bilaawday aasaaskii 2013kii xilligii muxuu ahaa nidaamkan hadda joogo oo magaalada la wareegay ee la yeg leelahay in maamul loo sameeyo marka waxa la isku haysto waxa way dastuuri Jubaland waligaa doorasho kama dhicin Axmedna wuxuu damcay mar saddexaad sidii Islaamid inuu sameeyo mid kale khilaafkan loo soo raray dawladda iyo Jubaland ma aha Jubaland anaga ah Jubaland xada isaysata ree Jubaland ma doonay sanadkan inay helaan doorasho xor iyo xalaal ah hadii iyagu ay isfahmi wayeen taana waxa cadeyn u ah inta process oo la soo maray madaxweynayaasha hadda raka sheegtay ee Ismaayil jooga ma dhici jirin muxuu ahaay labada baarlamaan laba af saddexda madaxweyne fikradaha kala duwan ee faraha badan ee magaalada yaala iyo wadanka yaala baa ku cadeyn ah waxyaabaha lagu eedeynay waxa weeye sharciyeynimada ee Axmed imaamulkiisa muxuu ahaay inayna sharci markii hore ahayn laakiin dulqaad iyo Soomaali jacayl imaamul jacayl lagu samray laakiin doorkan wuxuu ku darsaday wax qabad la'aan doorashada markaan nimaadno doorashadan waxa weeyaan waxa ka qaldantay kow magacaabada gudiga muxuu ahaay doorashada oo ahaa in loo maro wada saxa looma marin wuxuu u magacaabay sidoo isaga rabo waxa la isku dayay gudiga doorashada in la saxo way socon weysay waxay soo martay soo xulista baarlamaanka iyo odayaasha soo xulaha baarlamaanka wuxuu sameystay odayaal isaga u leeyahay wuxuu ka saaray inta badan odayaashii rasmiga ahaa sanadinta ay lahaayeen ree Jubaland buu ka saaray kuwa isaga daabacsan buu keenay wuxuu soo saaray baarlamaan isaga uu soo magacaabay dawladdana waxay u soo gashay waa qodob dastuuri ah makiyana ana Ethiopia iyo Mareykan miyanaadna xagee la aaday daacwada yaa loo qiyaa ayaa soo yaa xaq u leh inuu soo dhaxgalo dawladda horta ree Jubaland baa u yeertay xaq bayna u leedahay dastuuriyan ah in gobol kamida hadii ay wax ka qaldamaan inay ogaato
Bashir waxaad sheegtay in dawladdu ay faragelin ku haysay arrimaha doorashooyinkii ka dhacay Jubaland maxaa taas ku sababay inaysa
wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxay soo saartay habraac ay ku amrayso maamulka Jubaland inuu nidaamka doorashada u qabanayo ay dawladda Soomaaliya dejisay ayna qasabta in la raaco si dawladdu u aqoonsato doorashada baarlamaanka iyo madaxtinimada Jubaland Jubaland waxay ku doodeysaa in arrimaheeda gaarka ah sida isku dooranayaan oo ay baarlamaankooda u soo saaranayaan madaxweynahooda u soo saaranayaan habraac u marayaan in iyada dastuurkeedu u ogolaanayo qoraal sharci uga dhigay marka horta waxa la isku diiday dawladdu isku dayday maamulka Jubaland inay u meeriido habraac iyada ay dejisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka wadanku waa ka baxay xilliga uu ahaa centralized wuxuu isku bedelay federaal wadanku awoodu kuma aruursana dawladda dhexe dastuurku dawladda dhexe wuxuu siinayaa door maamul goboleedana wuxuu siinayaa door marka in renegotiation la galo oo dawladdu ogolaato inay maamulka Jubaland ku qancido doorka dastuurku u ogol yahay maamulka Jubalandna ay ka aqbasho wax dastuurku u ogol yahay inuu sameeyo meel dhexana la isku yimaado dawladda ka soo rogaysay waxay dawladdu shuruud uga dhigtay habraac ay soo saartay hadii maamulku ku shaqeyn waayo inaysan aqoonsan doorin madaxweyne kasta oo la doorto halkaas ka soo baxa baarlamaan kasta oo la doorto oo halkaas ka soo baxa horta mid waa midaas midda labaad waxaan ognahay oo aan cadeyn buuxda u hayna in dawladdu ay wadatay musharax Jubaland ay ayada ugu tala gashay inay soo saarto Axmed Madobana arintaas wuxuu arkay inay halis ku tahay nidaamka Jubaland madaxbanaanida doorashadooda saa darteed ayaa keentay inuu go'aan qaato una hakiyo ama xakameeyo gacanta waalaysiga dawladda federaalka Soomaaliya waa arinta khilaafka sare u sii qaaday aan u soo laabto runta inaan ka hadlaa raba Soomaaliya xilligan aan joogno kama shaqeynayo rule of law sarreyn sharci ma jiro garsoor madax banaan ma jiro baarlamaan xoran ma jiro waxaa keliya jira awoodo siyaasadeed oo kala xambaarsan aragtiyo siyaasadeed halka loo socdana waa damaca 2020 2021 Axmed Madobe wuxuu dabada ku wataa dadka ka aragtida duwan oo difaacaya federaalka dawladda federaalka dawladdana waxay rabtaa iyadoon qiran inay federaal diidan tahay inay centralized ka dhigto wadanka dastuurkan kuma qorna siyaasiyana inclusive politics ma jiro siyaasad loo dhan yahay السياسيين انت اسكوي من مدلك قوان صدي صالح وحقات المانتين ان مدحوين احمد مذوبة وكدن بايو اسفهم واقع اللحية مامولك جبلان اي الدولة اللحة محاد دليلة وادر انت صهيسا
وخلافك اي وحيابها انو انك هالله وح عدو تاقنوية ودياش ايقا هالله horeen oo hadlay haddana hadlay in laga dulbooday oo sidaad ogtiin ilaacadaha waa la socotaan laba xilibaan inaynu laba golo xilibaan inay kismaay ka jiraan baarlamaan waa la wada ogyahay saddex madaxweyne inay ka jiraan kismaay waa la wada ogyahay wax u baahan in la raadiyo maaha waxa afka ku batay dowlad baasa ahmed teamkiisa ma ahmed kala team buu haystaa teamkaas waxa weeye waa team group bella oo iyagu rabaan dhankay rabaan inay u dhigaan bahasho adeemaha waxa weey dadkii odayaashii ba joogo hore wax hadlay siyaasiyintii ba joogo hore wax hadlay dawladdan arinta inay soo fargeliso ka hadashana waxa weeyaan intayna dawladda gaarin anagaas kula hadlayo iyo golaheygii iyo musharaxiinta reer Jubaland siyaasiyintii oo weeraan 8 jeer ayaan qoraal u gudbinay Axmed Madobe iyo tiimkiisa iyo gudigiisa doorashada inay habraac saxaan in ay qodobadan iyo qaabka ay wax u wadaa inay sax ahaayeen Jubaland aan wada ilaansano adeemihi baan haynaa marka ma aha wax hadda raadin u baahan ma aha arintan waxa lagu markiba waa la siyaasadeeyaa doorasho soo socoto maya dawladda dhaxa waxa rarto centralized bay rarta waxba la laadaa arintu nooca ma aha arintu waxa weeye Jubaland ayaga is haysta awl koow waxayna isku haystaan aynu sameysana Jubaland aan wada leenahay oo cidii muxuu ahaay doorasho xor iyo xalaal aan qabsano cidii muxuu ahaay ku guuleysatana ah la shaqeeyay waxaan anagu taaganahay Axmed Tiibo diidan yahay hadii tii uu diiday dawladdu markaas anaga u soo dacwoonay oo dhahanay intaan u tagelin qolo kale aanu maartay arinta ayada soo gala maamulkaas Jubaland ay weel bankiisa iyo wanaagiisa iyo horumarkiisa dadku ay wada raadinayaan waxa qaldan waa loo wada jeedaa Jubaland shalayn aasaaskeeda u qaldana oo si qaldan baa loo waxay oo heer federaalka iyo sharci dejinta qaranka uu yiraahdo wasax ma aha oo in shaqaysay tagtay marka waxa la yiri dhawaan la tag batal bartay ka dhicinta waa ku dhib Axmed wuxuu hore u bartay wax in muxuu ahaay oo iska u haysto saaxiibo lahaa oo taawood ugu fiixbaashi tiiba u muuqato marka meeshan ma aha dawlad heblo iyo hebel ma aha waxa weeyaan reer Jubaland iyaga is haysta marqaatina weyn cadahay waxay isku haystaan wax qarsoon ma aha
waxaan soo gaarnay gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese aragtay ahaan aydu kula muuqataa inay ku wada shaqeyn karaan dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland aan ku horeeyo Bashiir intaana u gelinna xalka soo gudbiyo waxaan rabaa hal qodob inaan adkeeyo waxaan wada ogsoonahay marqaati kana Axmed Madobe doorashadiisi ka hor iyo kadiba inuu ku baaqay in dadka reer Jubaland iyo wada hadlaan isqanciyaan wixii xaqiisa jirana uu diyaar u yahay inuu kala fadhiisto go'aanada siyaasadeed uu gaarayo waxaan ognahay in qaramada midoobantay warqad soo saareen ay dhahayn musharaxiinta fursad isku diiwaan galiyaan hal siiyo ee muddo 3 maalina gudiga doorashada ugu dareen si musharaxiintu isku diiwaan galiyaan Axmed Madobe derbiga lagu geeyay dawladda federaalka inay faragaliso oo siyaasi xayeentay boorso u soo dhiibto diyaar soo saarto ay gaysu kismaayo ina tiraada dabku siishid oo umada isku dir oo kala fogey oo ma taqaana in is aqbalaadii iyo wada jirkii Jubaland halkaas ay ku baabado talada guud ee aan bixinaa waxay tahay dib u wada hadal in la sameeyo oo dadka talada Jubaland ay ka go'do ee reer Jubaland in ay wada hadlaan odayaashooda dhaqanka iyo dadkooda maanta siyaasada Jubaland aan isku heynayo in dheer garadka inay intay ay madal sameeyaan siyaasiyiinta Axmed Madobe mucaaradsan iyo Axmed Madobe inta taabacsan meel isku keeno ee la yiraahdo sideen ugu gudubnaa marxaladan
haye saalax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku ku jiraa
horta intaanan xalka aadin waxaan rabaa inaan wax yar ku risto baash waxaad moodaa in meeshay ahayd baan laga raadinaynin waxaan mar badan hore u sheegay haddana ku celcelinaynaa reer Jubaland baa is haysta haddii reer Jubaland ay is haystaan waxa isku haystaan waxa weeyaan Axmed xukun maroorsi iyo muxuu ahaay ana haysta weeye intaana waxa laga warwareegay sidaan hore idin ku sheegay wax dagaal meeshaas inuu ku dhaco diyaarna umanahay wada hadalna diyaar baa loo yahay horena waa loo ahaa laakiin Axmed wuxuu doonayaa wixiisii uu isku jacbursaday in lagula hadlo taana ma dhacayso laguma hadlaayo waxaan diyaar u nahay in micnaha uu noqdo in doorasho dib loogu celiyo in guddi doorashada koow la soo magacaabo odayaasha saxda inay baarlamaanka soo xulaan hal baarlamaan la sameysto doorasho xor iyo xalaal ay dhacdo way xalka ugu horeeyo hadii dawladdu waxa weeyaan waxa aad aan u maqlayaa saaxiibkay muxuu ahaay aan ila dawladdu haddana soo gelin markaan aniga Axmed is haysano ma dawladaha dariskan u yeerna sidaan ugu yeerin jirnay ma dawladaha dariskan aadna waxa weeyaan Axmed ee dawladda dhexe ama dawladda federaalka waxa weeyaan waxa ka dhaxay waxa ka horeeyay aniga axmed horta iyo inta axmed reer jublaan isaysata in xalq la raadiyo halka umada soomaaliyeed oo dhan caafimaad qabo u furan yahay gobolada kale u furan yahay siyaasinta kale caafimaad qabo u furan yahay anagu meel kasta iyo goob kastaan diyaar u nahay inaan kula hadalno waxaan doonaynaa doorasho waxa weeyaan xar iyo xor xilaal ah mid dawladda ay gaar ku wataanan rabin mid isaga u wataanan rabin qof gooni oo noo asteysan ma jiro
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen Bashiir Xuseen Gadoon oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho iyo Saalax Axmed Xuseen oo ahaa afayeenkii musharaxiinta isbeddel doonka ee maamulka Jubbaland tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa nabadgelyo.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A oo si toos ah aad uga dhegeysanaysaan Washington.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Barnaamijka todobaadkan waxaanu ku eegaynaa safarada nafur kale ee ay gabdhaha Soomaaliyeed qaarkood u galaan in ay helaan waxbarasho sare iyo xarumaha yar ee ay leeyihiin gabdhaha ee caawimaadda u fidiya gabdhahan. Saciido Xasan Maxamuud waa ardayad masaafo dheer oo xagga dhulka ah u soo martay sidii ay waxbarasho sare u heli lahayd, waayo waxbarashada ayaa ugu fadhida macno ka qara weyn inay ku shaqo tagto.
Waxay iga degan tahay inaan deegaankan deegaanaha ka soo jeedo runtii Ethiopia Kilil 5 gurigan halka uu ku yaalay. Waxay iga degan tahay inaan nafteeda horumar gaarsiiyo oo aan waxbarasho reer heerkan doonaya aan ka gaaro in aan noqdo qof wax bedeli karaya.
Waxaa laga yaabaa dhegayste in markiiba aad isweydiiso in Saciido deegaanka ay ka timid ee degmada Boox iyo guud ahaan dhulkaasi ay ka weyday waxbarasho la mid ah tan ay ugu soo tacabirtay magaalada Garoowe ee ay haatan wax ka barato. Ujeeddaduse taa maaha.
Santi Garoowe caqabado ayaa ay keenay, waa garan kartaa gabar markii la yahay oo gabar yar oo la dhalay oo miyiga lagu dhalay oo joogta markay tahay waxyaaba badan baa caqabado ku noqon karaya. Waxay ahayd in caqabada ay qabsato ay keentay, halkana waxay tahay in hadee anigoo yar igu daray in nin weyn oo horey ah kabacdi igu noqotay caqabad oo runtii ay waxyaaba baran badan iga soo maraan. Halkaas aan ku qaadanayay iskiigii ilaa deegaankiigan in naxsiisay oo aan ka doorbiday meel aan tan ahayn in aan tago oo aan waxbarashadeeda ka sii wado.
Waxaad doorbida marka inaad deegaankaas aad ka soo haajirto oo kilinka shanaad ku yaalay, magacii deegaankaasi?
Degmada Boox Tuula Hoostagta Jiraca la yiraahdaa.
Magaalada Garoowe waxa ay soo beegsatay iyadoo aanay jirin cid ay ku soo hiranaysay oo uga soo horreysay si ay waxbarasho uga hesho, balse waxa waday ayaa ahaa han iyo himil ay lahayd.
Waxaan iskaga bixin jiray waxyaabaha yaryar ee hablaha iskaga xadgatan ahay, wareerinta loo yaqaano, sida in aad qof guri leh oo xaas oo kale aad gurigiisa ugu geysid, aad waxyaabaha baahidiisa intaad weydiiso aad u iibiso, tan aad u geyso si aad adigu aad isugu dabarto waxyaabahaas.
Ay, wareerinta aad iskuulka isaga bixin jirtay?
Haa.
Geesi Ilaahay ma xile nasiib wanaaga Saciido waxa ay muddo ku faakacdaba waxay ugu dambeyntii heshay gabdho waxbartay oo dareemaya baahideeda oo u ballanqaaday in ay ka saacidayaan waxbarashada inta uga hartay maadaama ay niyad adag la timid.
Alxamdulilaah, intii hadda ka horreysay aniga ayaa iswaday, haddana aad baa ugu faraxsanahay gabdhaha barnaamijkan inay igala qayb qaateen inaan waxbarto oo ii kafaala qaadeen waxbarashadeeda.
Hadda maxaad barataa?
Hadda migration baan ahay, nafaqada hooyada iyo dhallaanka. Waxaan ku doortay waddankayga waaka ugu hooseeya, macnaha ciyaalka oo kaleeto talaalada maamooyinka may helaan la talin ku filan. Waxaa ka jira habacsanaa, waxaa jirta markii ila muuqatay aan geliyay nutritionka baahi in loo qabo qof nutritionista, sidaa darteeda igu kallatay inaan barto.
Fahmo Maxamed Ducaale oo iyana wax ka barata jaamacadda Admas ee magaalada Garoowe oo ay sanadkii labaad dhiganeyso ayaa iyaduna ka soo gurtay miyiga si ay jaamacad u hesho.
Ani waalidkayga waa dad reer miyiga ama xoolo dhaqato aan magaalada meel degana. Anoo yar baan magaalada soo galay, aan faahfaahin yar baa la ii keenay, hase ahaatee maan helin wixii aan u baahnaa. Qofku markuu dadkiisa la joogo ama waalidkiisa la joogo ama markuu walaalkaada xataa ha ahaadee kuma siinayo daryeelka aad u baahan tahay, mar badanka waalidkaaga kuma mateli karo. Caqabadii aniga iigu weyneyd isoo martay nolosheyda waxay ahayd xilliga aan jaamacadda bilaabayay.
Oo ahayd?
Jaamacadda markii aan sanadka 2011 markii aan jaamacadda haddaan ku jiro aan bilaabayay. Caqabaduhu way kala horreeyaan oo maxayd aniga haddaan dhaho caqabadiidan kasoo sheekeynaya runtii maahan wax dhammaan karta, laakiin iddo u dameysay oo xilligan jaamacadda bilaabay aniga bulabaanka u weyn oo ihaysay nolosheyda ama isoo maray wuxuu ahaa in financialka markii aadan shaqaynin aadan haysanin oo maxayd qofku garab siiya ama walaal ha ahaado ama ehel ha ahaado, alxamdulillah dadku inkasta familka ay ahaayeen dad iska danyar qofna qof wax ku biirin karin. Marka waxay ahayd markii xilliga aan jaamacadda bilaabayay, runtii jaamacadaha markii la bilaabayay waxaan sababtaa u bilaabay qofka hibsi ayuu nolosha leeyahay. Mar walbana waxaan jeclaa inaan wax barto. Waxbarashaduna waxay ahayd wax aniga igu dhex abuuran inaan gaaro heerka aniga u baahanahay. Weligeyna waxaan jeclaa inaan noqdo qof bulshadii wax badan usoo bandhigta, ka shaqeysa bulshada horumarkeeda.
Iyadoo aan hal shilin haysan, hase ahaatee kalsooni ku qabta nafteeda iyo in arrimuhu hagaagi doonaan marka ay bilowda jaamacadda, ayay fahma dhex fariisatay jaamacaddii ay rabtay inay wax ka barato.
Waan iska galay jaamacaddii, waana ku shilin meel koowin. Waan weydiiyey maamulka waxaa laygu yiraahday mid jeeranka marka imtixaanka la geliyo oo laba bilood bilintiba lacagta laga qaadan. Rajo waxay igu jirtay labada bilood inaan lacag kusoo xareynayo. Waan ku raadinayay jaamacadda fiigeeda inaan isaga soo bixiyo. Meel kasta ayaan garaacay, albaab kasta ayaan garaacay, labadii bilood. Xataa waxaan codsaday inaan taariikh noqdo, reer gurigood ka shaqeeyo, san jaamacadda aniga u dhigasto. Laakiin reer walba aan u tago ama gobol kasta aan dhaho aan ku shaqeynaya waxay odhan jirtay aniga waxaan rabaa qof sabriga dunida iyo isbiriga aan ka bixino. Shaqaalahan qofkan ee waa noqda qof casriga quraaya qaba ii kari aniguna muhiimadeeda nolosha aan u socda waxay keliya inaan waxbarashayda ii suurto gasho inaan kaalo marka ii suurtogeliyeyday inaan noqdo. Kadib waxaa dhacday maantii labadi bilood ayaa soo dhamaatay jaamacadda anigu aan hal shinti oon hal kushin aan haysan marka aan jaamacaddii isaga bixiyo. Jaamacaddii baa limaaday maantii doon qofinka layga soo saaray saahayda waxaa laygu yiraahday inuu markaas jaamacadda aan galay waxaan dhigtay aniga fakultiga aan aniga jeclaa inaan barto ayaan marka hore saacadda ka bilaabay. Markaasaa goorta labadii isal bilood dhimaatay mid jeeragti la joogo xilligii imtixaanaadka la geli lahaa maantii labada bilood waxay iga xanuun badnayd 50 sano maxaa yeele qof aan haysan jaamacadda iska imaanaya oo aan nin ku jili ku ogeyn xataa casharku min socon jirin in wal aan ka walwalayo jaacadda qaabkaan isaga bixinayo.
Maxaad samaysay markii dambe?
Waxaa dhacday markii dambe waa la soo ceeriyey maantii wax laygu yiro lacagtii keena maalin qabso ayaa financiga laygu yiri lacag waa inaad qabsataa qayn aad mtnahayda ku bishan karto ee lacagta. Waxaan ku iraahday waxaa rabaa inaad facebook iyo qabataan facebook inaad chance ifisaan elkitabaana kusii dhigan karo lacagtina kusii xarina haddana ugu caashaya shiligaas ma haysto waxay dooran meel kuma weyi aanigii baaba xataa bil kusoo ha xaafadii aad bay ukala fogaayeen marka aan joogay saacadeeda mid ayaan ku su-aali jiray simaamisaligeni
fahmo oo ah qof niyad jab ka fog ayaa ugu dambeyntii ka gudubtay caqabadihii ka haystay dhammaystirka waxbarashadeeda jaamacadeed.
Aadba ila imaaday maantii dambe habeenkii markii shimbiri aan la soo qabtay ama laba maalmoodo kali iiga dhimata ayaa aadba miyigii ka imaaday markaas ayaa nagu noqday labitoonkii maalinta ayaan ku dildooyay wax dhahay aabow aniga aan fahad cid kale ma haysto adiga ayaana helfa haysta jaahid anigoo keliya aana dadkaaga waxbarta meesha tansiya igana aaba ayaa xilliga ku bilaabay inuu albaab kasto iyo meel kasto isdhigi karay qofkaan fahada gabadhaa aan fahayday waxbarashada waa lagaga bixin karaa iyo kale markii dambena alxamdulilah
Aasiya Abshir Aadan oo ku magac dheer Dalmar waxay ka tirsan tahay xarunta hagista iyo la talinta ee ka shaqeysa gacan qabashada gabdhaha ku dhaqan Puntland si ay u gaaraan himilooyinkooda. Dadka ay xaruntooda saacido waxaa ka mid ah Saciido oo aad codkeeda qaybta hore ee barnaamijkan ku maqasheen. Marka horese haynoo faahfaahiso baahida keentay in la sameeyo xaruntan.
Walaal barnaamijkaas waxaa weeyaan center dhawaan la aasaasay oo lagu magacaabo Modern Coaching and Consulting Center. Loogu talagalay in lagu soo saaro lagu hago xirfadaha iyo maxaa ku dhahday kartida iyo hal abuurka guud ahaan hablaha Soomaaliyeed weli kuwa wax bartay كتير يعني بنعمل كتير كتير في المكان هنا يعني لطيف الله وسمعي نادامو سنتك كأي أورين قبضة بنعمل تدمير جوين شغل كميلة فرق كتير جا قال كل حرمة أساسين قال كل معين كان عليه قال كل إن هالأورق العلويه
أساس كحرمت أنا يا سيدا يشجعي صو دول مرة وحى أي كذا لطيف كديب markay gabdhahani wax bartay ay arkeen inay jiraan gabdha kale oo waxtar u lahaan laha bulshada hase haatee ay duruufuhu waxay daabayaan oo u baahan faragelintooda
dhalinyarada jilaysatay ee centerkan aasaasay ee dhimaanta gabdhaha ay ku tigay in ay ayayd ilaayeen inay kuwan naftirkooda ay sheekooyin ka dhaliyaan isla markaasina baraan qaabka sheekooyinka u sameeyaan ay fagaaraha ku gudbiyaan haddana wax uga qabsan kar lahaayeen qofku haddii uu soo daran yahay in oo dadka hor hadli karaya shirkad oo maalgashi ee u dhigta kor hadli karaya macallimiinta oo u dhigta kor hadli karaya bulshada kor hadli karaya isla markaasina oo shirkad biileeyay haysta ugu wanaagsan ee sheekadiisa u gudbin karaya ama doonistiisa iyo waxa uu doonayo oo rabo in lala qabto u gudbin karaya aqoonta uu u yeesho ayaa waxa isaanaxaysa in qofku wax walba oo nolosha uu ka doonayo uu helo
waxa jira sabab riixaysa in gabdhahan ay ku fikaraan in la helo gabdho iyaga oo kala ah oo u guntada gabdhahan kale ee hadda ku jira kufaakaca si ay u soo hinjiyaan ilaa iyo inta ay iyaguna cagahooda oo adag ku istaagayaan
doonista iyo waxa ay bulshada ka doonayaan inay sheegan karayaan ra'yigooda in ay bannaanka la iman karayaan si uu ordayso maxaa ku idaahdaaye in ay la loolanto ama xilsiyaatiir ay raadiso oo ragga kale ay maxaa ku xilqaysato in ay hadli karayso oo ay xaajin karayso caqabadaha gabdhaha ay la kulmaan haddaytay kufsi haddaytay jirjin hadday waxaasa dhan tahay in ay gabdhaha kale wax bartay ay ka hadli karaan in ay haweenka haddii ayagu waxu barteen ay u qareemi karayaan malaayiinta kale aan waxba baranay soomaaliya ku nool gaar ahaan dublan yacni wax walba oo maxaa ku idhaahdaaya haween horumarkiisa gabad caqabad haysata ayada bishii maxaa ku idhaahdaa horyaalee dunisteeda ahayd ayay tan waxay u noqonaysaa muhiim waayo qof aan hadli karin dadka waxba ma qaysan karin isna wax ma helayo cidka wax ma heli karayo
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay safarada nafur kale ee ay gabdhaha Soomaaliyeed qaarkood u galaan helista waxbarasho sare iyo xarumaha yar ee ay leeyihiin gabdhaha ee caawimaadda u fidiya gabdhahan inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sanad waxaa dhigisanayseen barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan caashuud falastiin haye
markana waa dhinaci heesaha ibraahim kinjama iyo heesti nn
استاسي كين جامع كل قينسي وحقدم بسير عدني في النمو والجروح حال نفوس وجدني فلسطين أحمد إيمان يعني بقى إبراهيم حسن داندوري فلسطين مدي جيم فاريا تالمرك الكل دورنا نبد كليو I'm gonna check out the higher panel.